dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Skupština raspravlja o Beogradu na vodi. Nisam očekivao ovoliki otpor, poručio premijer. Izjava Rame izaziva nestabilnost u regionu, ocenio Vučić. Mišković najavio mogućnost odlaska na vašingtonsku arbitražu. Deblokiran internet u Turskoj. Sutra promenljivo oblačno do 14 stepeni. U narednih pola sata između ostalog slušat ćete šta pokazuju prilozi iz izveštaja Komisije o padu helikoptera koji je na svom sajtu objavilo Ministarstvo odbrane, vojni analitičar Aleksandar Radić.
Najdirektnije, nepobitno zapravo potvrđuju sve što je do sad izrečeno kritički u odnosu političara, odnosu ljudi iz vlade prema tom incidentu i zapravo pokazuju prstom na njih kao ljude koji jesu vinovnici.
Treba li vojska Srbije da učestvuje na paradi u Moskvi? Istoričarka Dubravka Stojanović misli da ne.
Pod jedan, vojska Srbije nije učestvovala na taj način u Drugom svjetskom ratu, već je to bila vojska Jugoslavije, Narodnooslobodilačka vojska Jugoslavije.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Premijer Aleksandar Vučić izjavio je obrazlažući u parlamentu predlog posebnog zakona o projektu Beograd na vodi da je pitanje da li će ceo projekat biti završen i za 15 godina, ali da će prestonica već za 3 ili 4 godine imati mnogo lepše lice.
Ja moram da priznam da nisam očekivao ovolike otpore modernizaciji, ovolike otpore napretku, ovolike otpore nečemu najlepšem za što nismo imali novac. A za šta postoji mogućnost ili kod nas čvrsta vera da smo uspeli da obezbedimo novac? Slučajno to je najvažnije. Od svega o čemu mi danas pričamo, o svemu možemo da govorimo, najvažnije je da li za neki projekat imate novac ili ga nemate.
Šef delegacije Evropske unije u Beogradu Michael Davenport izjavio je povodom odluke Srbije da učestvuje na vojnoj paradi za dan pobede nad nacizmom 9. maja u Moskvi da Srbija sama odlučuje na kojim će skupovima i na koji način učestvovati. Premijer Aleksandar Vučić ocenio je kao izazivanje nestabilnosti u regionu izjavu premijera Albanije Edija Rame koji, kako navodi Vučić, je ocenio da će se njegova država i Kosovo ujediniti na klasičan način ukoliko Evropska unija ne bude otvorila puteve za evropsku integraciju Kosova i liberalizaciju viza. Obećavam premijeru Rami da se Kosovo i Albanija, kako on kaže, na klasičan način nikada neće ujediniti, napisao je Vučić na svom Twitter nalogu. Radio Slobodna Evropa objavit će na svom sajtu precizan prevod Ramine izjave. Vlasnik Delta Holdinga Miroslav Mišković rekao je u specijalnom sudu da će ceo svoj slučaj izneti pred Vašingtonsku arbitražu. On je rekao da će sledeće nedelje još jednom pokušati da sporna pitanja reši u Srbiji. Još ćemo sačekati našu vladu i pravosuđe da ovakve slučajeve ne rešava međunarodna zajednica, dodaje Mišković. Vašingtonska arbitraža je institucija koja se bavi rešavanjem investicionih sporova. Vlada Kosova je prošle nedelje usvojila dokument u kom je izrazila spremnost da prizna diplome koje izdaje Univerzitet u Severnoj Mitrovici, koji se na Kosovu smatra ilegalnim jer radi u sistemu Srbije, piše dnevnik Kohaditore. Najmanje 540 ljudi je ubijeno, a 1700 povređeno u Jemenu od 19. marta, rekao je u Ženevi portparol Svetske zdravstvene organizacije. UNICEF je saopštio da je ubijeno najmanje 74 dece u sukobima u poslednje dve nedelje i da je više od 100.000 ljudi napustilo svoje domove. Portparol Fonda Ujedinjenih nacija za decu Kristof Bulirak.
Detinjstvo u Jemenu karakteriše hronična ranjivost, bilo da je reč o neuhranjenosti, problemu zdravstvene zaštite i slično. Porast nasilja utiče na zdravstvenu i obrazovnu infrastrukturu. Zbog toga bit će i već ima slučajeva smrti zbog nedostatka medicinske opreme i moram da spomenem psihoemocionalne probleme koji su veoma očigledni.
Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan doputovao je u posetu Iranu uprkos tenzijama između dve zemlje zbog krize u Jemenu. Turski predsjednik je prošlog mjeseca optužio Iran da pokušava da dominira regionom i da testira granice tolerancije regiona. Slobodan pristup internetu ponovo je uspostavljen danas pre podne u Turskoj posle jučerašnje blokade koja je pogodila društvene mreže YouTube, Twitter i Facebook. Zbog objavljivanja snimaka ubijenog tužioca u talačkoj krizi javili su mediji. Turski list Hurjet javio je da je posle Twittera i Facebooka i YouTube uslišio zahteve turskih vlasti da se snimci tužioca skinu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U transkriptima razgovora iz priloga koje je Ministarstvo odbrane objavilo na svom sajtu vidi se kako se odvijao let vojnog helikoptera koji je pao 13. marta. Opisano je i kako i kada je došlo do odluke da se letelica prizemlji na aerodrom Nikola Tesla. Delovi za koje generalštab nije dao saglasnost nisu objavljeni. Također su objavljeni i audiozapisi komunikacije kontrole leta i posade helikoptera. U transkriptima se također navodi da je u 21:37 pilot Omer Mehić nakon insistiranja da sleti na heliodrom VMA prihvatio da se preusmeri na aerodrom Nikola Tesla i zatražio podatke za sletanje na taj aerodrom. General Predrag Bandić navodi u svojoj izjavi da informaciju o nameri ministra zdravlja da prisustvuje sletanju dobio od njega lično tokom njegovog telefonskog poziva na službeni mobilni telefon. Samo da znaš, na heliodromu VMA će biti ministar zdravlja Lončar da dočeka helikopter. Da li će biti naš ministar, ne znam, ja ću sad najverovatnije da odem gore čisto da znaš, navodi se u sinoć objavljenim prilozima izveštaja dve vojne komisije. Među dokumentima je izjava general majora Ranka Živaka koji je naveo da se ponovo izdaju zadaci suprotno važećim procedurama, konstatujući da ih time dovode u nezgodnu situaciju. Bilo bi bolje da su se preko kabineta Ministarstva odbrane obratili generalštabu i da su dostavili sve raspoložive podatke, naveo je Živak. Zaključak vojnog analitičara Aleksandra Radića nakon čitanja objavljenih priloga jeste da oni potvrđuju kritike koje su iznošene na račun članova vlade Srbije.
Najdirektnije, nepobitno zapravo potvrđuju sve što je do sad izrečeno kritički u odnosu političara, odnosu ljudi iz vlade prema tom incidentu i zapravo pokazuju prstom na njih kao ljude koji jesu vinovnici. Vrednosti sudovi koji su još ranije objavljeni u izveštaju prvom naletu koji govore o tome da je uzrok vazduhoplova primarni posada je unio tu jednu konfuziju toliko što je pokušao da distancira čitav taj spoljašnji krug odgovornosti od neposrednog uzroka i to je zapravo sada sa objavljenjem priloga najsurovije, vrlo jasno demantovano. Zato što sve ono što je radila vojna policija, kriminalistička izveštajna grupa, sve što je radila struka u vazduhoplovstvu, u izveštaju koje je pripremala komanda ratnog vazduhoplovstva i protiv vazduhoplovne odbrane, pokazuje da su ljudi koji su se našli u helikopteru bili primarno žrtve loših političkih procjena, pritisaka, zatim opustljivosti vojne organizacije prema uticaju sa strane i upravo onaj najmračin detalj koji je cijelo vrijeme bilo problem kako dokazati zato što su političari to demantovani, sada ispliju na površinu, a to je direktan interes dva ministra involvirana u taj slučaj da budu prisutni na mjestu gdje je sljedeća helikopter.
Radić dodaje da svi tehnički detalji koji su objavljeni pokazuju da je posada bila pod izuzetnim pritiskom. On kaže i da se gubitak orijentacije u prostoru posade helikoptera nije desio sam za sebe.
To je posljedica desetina međusobno prepletenih uzroka tokom samog leta, ali sad se vraćamo sam početak na ono prvo jutro kada su ti ljudi stradali, na prve zaključke koji su tad već mogli da se donesu i koji su zapravo sada kroz izvještaj i kroz prilog izvještaju dobili svoju potvrdu. Helikopter VIN-17 sa posadom koju je predvodio major Omer Mehić nije smio da bude u vazdušnom prostoru Srbije u kritičnoj noći kad su stradali.
Prelazimo na drugu temu. U Skupštini Srbije u toku je rasprava poslanika o lex specialisu za projekat Beograd na vodi, kojim će, ako bude usvojen, biti potvrđen javni interes i posebni postupci eksproprijacije i izdavanja građevinskih dozvola za njegovu realizaciju. Premijer Aleksandar Vučić više od sat vremena je pred poslanicima obrazlagao predlog zakona koji je, kao i sam projekat Beograd na vodi, zbog mnogobrojnih nejasnoća i kontroverzi koje ga prate, na meti kritika stručnjaka i javnosti. Tokom ovog izlaganja Vučić iznao tvrdnje da veliki projekti uvek nailaze na veliki otpor, dajući kao primere za to velike infrastrukturne projekte građene po svetskim metropolama, ali i govoreći o navodnoj atmosferi koja je pratila izgradnju nekih od današnjih obeležja Beograda poput Palate Albanija ili Beograđanke.
Naš je cilj da Beograd postane jedan od najvažnijih city break destinacija u celoj Evropi. Ovaj zakon uslov za početak te realizacije. Da li ćemo mi u potpunosti uspeti? Daćemo sve od sebe, ogromnu energiju, rad, trud, požrtvovanje. u bilo kojem trenutku da se nešto dogodi. Nismo ništa izgubili jer rizika na nama nema. Mi čistimo prostor, ostavljamo nekom u budućnosti da to može da uradi i da uredi. Veličina te investicije toliko ubedljivo govori o samom projektu da mu nikakva odbrana nije ni potrebna. Nema ničeg lošeg u Beogradu na vodi, naprotiv. To je jedna od najlepših stvari koju radimo.
Podršku predlogu ovog zakona najavili su koalicioni partneri koji sa Vučićevom Srpskom naprednom strankom čine vladajuću većinu. Među njima je lider Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma.
Ja ovo ne govorim kao vaš koalicioni partner. Ja govorim ovo zato što razumem ovaj projekat. Ja sam bio u Dubaju i video sam kako izgleda najveća zgrada, odnosno najviša zgrada u Evropi koja se zove Burdž Kalifa, ima 828 metara i 164 sprata. Ne morate stalno da aplaudirate, samo kad treba, kad je ono važno. Bio sam na 154. spratu i video sam kako izgleda grad i pogled sa te visine. Ja sam tri puta išao pored ove zgrade da se slikam i to ja koji je prošao celi svet.
Opozicionu ligu socijaldemokrata Vojvodine zanimalo između ostalo kakav će značaj projekta Beograd na vodi imati za građane Vojvodine. Nenad Čanak, lider lige.
Šta će građani Vojvodine imati od toga osim lepog pogleda na Beograd s vojvođanske strane? Mene to zanima i zanima me koliko će biti radnih mesta koja će se tu pojaviti, jer se ovde daje zemlja u dugoročni zakup, a vojvođanske oranice treba se prodaju. To je ono što je suština moga pitanja.
Rekao bih da mislim da će građani Vojvodine mnogo toga da imaju, kao i svi ostali građani Srbije. Sa druge strane, što se tiče broja zaposlenih, naša je procena da ćemo da zaposlimo između 15 i 20 hiljada ljudi i da će to svakako da bude najveće gradilište u Srbiji. I to je, ja mislim, jedan izvanredan zamajac, da je samo to rezultat ovog našeg projekta. Da ne gledam ni u šta drugo, rekao bih da je to veoma opravdano i da je teško pronaći bilo šta što zaslužuje bolje, veće i jasnije opravdanje toga.
Raspravu u Skupštini Srbije i dalje traje, nastavit ćemo da pratimo tok u našim narednim emisijama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vojska Srbije na paradi u Moskvi 9. maja. To je odluka predsjednika Tomislava Nikolića. Istovremeno većina lidera Evropske unije bojkotuje ceremoniju u Moskvi zbog ruske aneksije ukrajinskog poluostrva Krim i uloge Moskve u borbama u istočnoj Ukrajini. Istoričarka Dubravka Stojanović kaže za naš program da Vojska Srbije ne bi trebalo da se pojavi na paradi u Moskvi.
Iz jednostavnog razloga što je Rusija izvršila aneksiju Krima i vodi rat u Ukrajini i to bi značilo neku vrstu podrške toj politici. Međutim, za mene kao istoričarku još važnije pitanje tog odnosa prema prošlosti, jer pod jedan Vojska Srbije nije učestvovala na taj način u Drugom svjetskom ratu, već je to bila Vojska Jugoslavije, Narodno-oslobodiločka Vojska Jugoslavije, a drugo, mi u toku imamo proces za rehabilitaciju pokreta koji je izgubio. Taj rat je bio na suprotnoj strani, odnosno pokreta Draža Mihajlovića, i vidjet ćemo šta će tim biti već 14. maja, dakle nekoliko dana posle te parade, tako da mislim da bi se time samo dodatno iskomplikovalo već vrlo kontroverzno sećanje na Drugi svjetski rat oko osnovnog pitanja ko je tu uopšte ratovao i ko je tu pobedio, i ne bi mi iznenadilo se onda ta Vojska Srbije identifikuje sa vojskom Draže Mihajlovića i da on ispadne pobednik tog rata. Tako da to nosi i tu dimenziju, ne samo ovu političku ili međunarodnu, koja bi bila neumitno dovedena u vezu sa Putinovom spoljnom politikom.
Tako kaže istoričarka Dubravka Stojanović. Nije lagodna situacija, smatra direktorka Centra za euroatlantske studije Jelena Milić, jer je povod veliki i bitan. Ipak smatra da postoji nekoliko razloga zašto bi Srbija trebalo da odbije poziv.
Prvo, trenutno stanje u vojsci tako je da nije vreme ni za kakvo paradiranje. Drugi razlog je što cela Evropska unija sa izuzetkom Češke i još par zemalja istočne Evrope ima stav da ne treba ići, ne zbog povoda, povod se ne dovodi u pitanje, niti se dovodi u pitanje uloga Crvene armije, već zbog, po meni, onoga što na kraju krajeva Putin svojom politikom diskvalifikuje. Po meni, odnos prema konceptu ljudskih prava nešto zbog čega ja trenutno ne bi otišao u Moskvu, ne zbog onoga što je bilo pre 70 godina, nego zbog, samo zbog ovoga što je sad. Znači, to je u moralnom smislu, bez obzira da li ide Evropska unija ili ne ide Evropska unija i Amerikanci. Treći oportuni razlog je, ako već idemo ka Evropskoj uniji, onda bi trebali da budemo ono što se kaže pouzdan i predvidljiv partner.
Ambasador Rusije u Beogradu Aleksandar Čepurin rekao je za Politiku da je 16 jedinica iz prijateljskih država i zemalja antihitlerovske koalicije pozvano da učestvuju u vojnoj paradi na Crvenom trgu. 9 je potvrdilo svoje učešće, 2 države su odbile, a od 5 zemalja se još očekuje odgovor. Početkom aprila svoje učešće su potvrdili šefovi 26 država i vlada, rekao je Čepurin.
Tema o učestvovanju Srbije na paradi pobednika 9. maja u Moskvi podstakla je veliki broj komentara na našoj Facebook stranici. Čitateljka Slavica konstatuje:
baš dobro, imamo li kakve koristi od te parade?
A Hajrudin o podsjećanju da vojska Srbije nije učestvovala u Drugom svjetskom ratu, već da je to bila Narodno-oslobodilačka vojska Jugoslavije, primećuje:
vojska Srbije na čelu sa Dražom Mihajlovićem je bila Šravčić u osovini zla, onaj pobunjeni deo Srbije kojeg je ta službena vojska ganjala po šumi, klala i progonila, koji je bio na strani antifašista, taj deo Srbije je i danas u ilegali.
Pratite nas i dalje na Twitteru i Facebooku i šaljite nam vaše komentare.
Na polovini emisije podsjećamo na vesti dana. Skupština raspravlja o Beogradu na vodi. Nisam očekivao ovoliki otpor, poručio premijer. Izjava Rame izaziva nestabilnost u regionu, ocenio Vučić. Mišković najavio mogućnost odlaska na vašingtonsku arbitražu, deblokiran internet u Turskoj. Sutra promenljivo oblačno do 14 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Oružje iz Bosne i Hercegovine završava u rukama Al-Kaide putem posredničkih firmi iz Srbije i Crne Gore, a Ujedinjene nacije su od vlasti u Srbiji zatražile istragu o tome, objavila je televizija Federacije BiH. Ambasador Srbije u Ujedinjenim nacijama Milan Milanović međutim demantuje za RTS bilo kakvo dovođenje u vezu Srbije sa izvozom naoružanja u bilo koju zemlju gde to nije odobreno od Komiteta Saveta bezbednosti UN-a. Dragan Šutanovac, bivši ministar odbrane Srbije, sadašnji poslanik opozicione demokratske stranke, kaže za naš program da je praktično nemoguće da je oružje iz BiH preko Srbije stizalo Al-Kaidi.
To je verovatno želja da se na neki način dezavuiše Republika Srbija i sve ono što radi naša ogromna industrija. Podsećam da postoje izuzetno jasne i precizne procedure na koji način se roba te vrste izvozi iz Srbije ili se radi reeksport, što neke firme i rade. Nemoguće je prodavati robu zemljama koje su pod sankcijama, bilo Ujedinjenih nacija, a verujem i Evropske unije, i nemoguće je da bilo ko pojedinačno dođe u posjed naše robe koja se izvozi, jer svaka dozvola iziskuje takozvani end user certifikat, odnosno iziskuje koji državni organ i koje države će biti kupac konačni i gde će biti uskladištena ta roba koja se prodaje. Podsećam, trgovci oružjem i vojnom opremom nikada nisu u posjedu oružja. Znači, oni papirološke trguju, a posjed je nešto sasvim drugo, znači u posjed može doći samo državni organ koji je kupac tog oružja.
Mislite da je, dakle, da je ovo nemoguće prosto da se dogodi?
Pa ne mogu da kažem da je nemoguće, ali poznajući ljude koji radi na tome u Srbiji i znajući procedure, mislim da je to malo verovatno, a lično mislim da zaista je verovatno motiv takvog pisanja nešto sasvim drugo, a ne realna želja da se nešto prikaže kao takvo, jer ako je postoje dokazi, onda se to dostavi tužilaštvu ili se dostavi u Ujedinjenim nacijama koje, kako sam čuo, su već taj natpis i na neki način dezavuisali.
U izveštaju federalne televizije se ne navodi koje su to firme iz Bosne i Hercegovine, ali se pominje ime kontroverznog biznismena Slobodana Dacića, odranije poznato kroz afere nelegalne trgovine oružjem. Protiv njega, ali i više državnih službenika, državno tužilaštvo pokrenulo istragu koja nikada nije okončena. Iz Sarajeva, Marija Arnautović.
U priči koju je objavila federalna televizija pominje se kontroverzni biznismen Slobodan Tešić, čije ime u više navrata dovođeno u vezu sa švercom naoružanja. Kako navodi ova televizija, Montenegro Defense Industry i ranije je trgovao oružjem iz Bosne i Hercegovine, što dokazuju tragovi novca iz 2010. godine između ove firme i firme Bosnia Spice Export u vlasništu Slobodana Tešića. Tešić se u Bosnu i Hercegovinu vratio 2009. godine nakon što je Bezbjedonosno informativna agencija Srbije stavila embargo na sve njegove angažmane sa izvozom oružja oružje i vojne opreme iz te države. Odluka kojom mu je zabranjen rad donesena je pod snažnim međunarodnim pritiskom, budući da je ranije stavljen na crnu listu Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda zbog kršenja međunarodnih sankcija, odnosno prodaje naoružanja i vojne opreme u Irak i Liberiju. Tešić je nastavio raditi u Bosni i Hercegovini, a njegov rad su nadgledale obavještajno-sigurnosna agencija Bosne i Hercegovine. Zbog veza sa Tešićem prije 4 godine smijenjen je i glavni tužilac Bosne i Hercegovine Milorad Varašin, a mediji su pisali da je Tešić poklopio kompletnu namjensku industriju i uspio se nametnuti kao najveći kupac viškova oružja i vojne opreme od oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Na pitanje koliko su jaki mehanizmi kontrole izvoza oružja iz Bosne i Hercegovine odgovara bivši zamjenik ministra odbrane Enes Bećirbašić.
Osnovni problem je nekoherentnost u smislu inspekcijskog nadzora proizvodnje unutar fabrika i na neki način nekoherentna kontrola što se tiče ovih policijskih odnosno sigurnosnih subjekata.
Osobe koje se bave nelegalnom trgovinom na oružanje vrlo brzo se uvežu u cijeloj regiji, dodaje Bećirbašić.
Pojačanim kontrolom ovoga internog, a onda naravno i tih granica, to se sigurno može reducirati, da ne kažem potpuno se isključiti.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Informacija federalne televizije iz Bosne i Hercegovine da šverc oružja za Al-Kaidu navodno ide preko crnogorske državne kompanije Montenegro Defense Industry predstavlja potvrđenu dezinformaciju, rekao je našem Srđanu Jankoviću direktor te kompanije Zoran Damjanović.
Moram da kažem da se uopšte ne radi o informacijama, nego kao i mnogo puta ranije o potvrđenim dezinformacijama. Sve to jedna bezobzirna igra, po mom mišljenju, sa ciljem da se diskredituje jedna ozbiljna konkurencija koja ima značajan udio u prometu naoružanja i vojne opreme u regionu. Posebno se ove situacije dešavaju kad se bilo Crna Gora, bilo MDI nalazi u nekim ozbiljnim događajima, u ovom slučaju primite se pristupanje Crne Gore NATO-u, treba diskredirati i Crnu Goru i vladinu firmu MDI zajedno s njom. Treba je obrukati u očima NATO država.
Ovo nije prvi put da se pojavljuju informacije u stranim medijima o navodnom švercu oružja na tajna područja preko MDI-a. Prije nekoliko godina jedan albanski list je, podsjeća Damjanović, objavio da se preko Crne Gore šalje oružje Gaddafiju. Damjanović ocjenjuje da se radi o istom izvoru informacija, ali da je posrednik u njihovom plasiranju promijenjen.
Koliko se sjećate, ranije je to bio Sekuli, koji je albanski prenosio lažne informacije o našoj narodnom izvozu za Gaddafija. Evo sad se pojavili drugi koji nas vezuju za Al-Kaidu i Gaddafija je protivnik. Nešto mi je nelogično da neko sarađuje i sa jednima i sa drugima, a naročito sa vodećim zemljama članicama NATO. To je malo previše.
MDI je državna firma koja se bavi prometom naoružanja i vojne opreme, veleprodajom, maloprodajom i poslovima inženjeringa. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Proruski pobunjenici ističu da stav ukrajinskog predsjednika Petra Porošenka o mogućnosti održavanja referenduma nije dovoljan. U međuvremenu ostaje nejasno da li će Kijev uspjeti da se seče moć oligarha nakon nedavne smjene jednog od njih sa pozicije guvernera Dnjepestrovska, a što je bio jedan od ključnih zahtjeva protesta na Majdanu. Dragan Štavljanin.
Ukrajinski predsjednik Petro Porošenko rekao je na sjednici parlamentarnog odbora koji radi na izmjenama ustava da se ne protivi referendumu kojim bi bilo dato više moći nestabilnim regionima Donjecka i Luganska na istoku zemlje u kojima se više od godinu dana vodi rat ako ovo telo odluči da je glasanje neophodno. Kada je konflikt počeo, demonstranti na istoku tražili su referendum kojim bi njihovim regionima bila data veća autonomija. Tada je međutim ukrajinska vlada to odbila. U međuvremenu proruski separatisti traže nezavisnost ove regije. Oni odbacuju predlog o referendumu kao nedovoljan. Jedan od lidera pobunjenika Andrej Purgin izjavio je za Associated Press da nijedan od njihovih predstavnika nije pozvan na sastanak Ustavne komisije, što već mnogo govori. Istovremeno Porošenko ističe da se i dalje protivi ideji federalizacije Ukrajine za koju se zalaže Rusija, ali da je za decentralizaciju vlasti tako da regioni dobiju veće nadležnosti. Ukrajinski predsjednik je dodao da ne podržava predlog da ruski postane drugi zvanični jezik. U senci sukoba Kijev Kijeva i proruskih pobunjenika na istoku zemlje koje podržava Moskva, Ukrajina se suočava i sa unutrašnjim izazovima. Sukob koji je izbio krajem marta između Petra Porošenka i oligarha Igora Kolomejskog je simptomatičan i opasan moment u njenoj postsovjetskoj istoriji. Opasnost nije prošla time što je Kolomejski podneo ostavku kao guverner Dnjepropetrovske oblasti. Andrej Zolotarjev, politički analitičar iz Kijeva, kaže za Radio Slobodna Evropa da je prerano da se proceni da li je Porošenko istinski posvećen deoligarhizaciji ukrajinske ekonomije i ukidanju političke moći oligarha. Protesti na Majdanu su doveli do pada proruskog predsjednika Viktora Janukovića, ali ne i oligarhijskog sistema. Na kraju krajeva i novoizabrani šef države Porošenko je član oligarhijskog kluba. Kao što je ruski novinar Leonid Beršitski nedavno napisao za Bloomberg, Ukrajina je i dalje zemlja koje upravljaju oligarsi, koju je godinama pljačkala mala grupa bezočnih ljudi. Kolomejski je samo jedan deo ove zagonetke, drugi poput Rinata Ahmetova, Dmitra Firtaša i Viktora Pinčuka i dalje drže u svojim rukama znatne delove ukrajinske ekonomije. Oni će i dalje imati moć i nastavit će da ucenjuju vladu. Nije to činio samo Kolomejski, smatra Dmitri Portnikov, analitičar iz Kijeva, dodajući da klub oligarha čini sve koristeći svoju političku moć i medijske resurse da bi sačuvali oligarhijsku državu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vraćamo se domaćim temama. Klizište i veliki odron potpuno su prekinuli saobraćaj na putu Niš-Sofija na izlasku iz Sićevačke klisure, pa se saobraćaj usmerava na obilazni put koji vodi preko Ploča. U međuvremenu na putu Kraljevo-Raška raščišćen je odron kod Bogutovca i saobraćaj u potpunosti normalizovan za sve kategorije vozila. Istovremeno vodostaj na rekama i dalje rastu, a najkritičnije je na Južnoj Moravi kod Kruševca, čiji je vodostaj iznad nivoa vanredne situacije od poplava. Beleži Branko Vučković.
Sreter Savov iz štaba za vanredne situacije opštine Pirot rekao je Radiju Slobodna Evropa da je danas oko 10 časova zbog velikog odrona prekinut saobraćaj na putu Niš-Sofija.
Kod mesta Dolac, to je magistralni put Niš-Sofija. Sa pirotske strane na ulazu u Sićevačku klisuru da je došlo do odrona stena i kamenja sa desne strane magistralnog puta. I da se ide zaobilaznim putem preko Ploča. Mogu i teretna, ali je vrlo težan saobraćaj gore u tom delu.
U međuvremenu je raščišćen odron na putu Kraljevo-Raška kod Bogutovca, pa je saobraćaj u potpunosti normalizovan za sve kategorije vozila, ali se vozačima savjetuje oprezna vožnja zbog mestivičnih urušavanja puta i manjih odrona kamenja. Vodostaj gotovo svih reka u centralnoj i južnoj Srbiji raste. Južna i zapadna Morava kod Kruševca su na ivici izlivanja, ali je prema navodima Dušana Todorovića iz štaba za vanredne situacije u tom gradu, situacija još uvek pod kontrolom.
Bistinska kota Južne Morave je porasla u odnosu na juče na skoro metar i sada je 410 cm zadnje merenje kod hidrostanica Mojsinje, što je dokaz da je ušla u vanrednu odbranu od poplava. Što se tiče zapadne Morave, ona je jutros na hidrostanici Jasika bila 245 i u odnosu na jučerašnji dan porasla je skoro metar i 30 cm. To je još uvijek 50 cm ispod prelaska u redovnu odbranu od poplava.
U ovom kraju izlila se i ribarska reka u mestu Kaonik, a Rasina je poplavila niže delove šetališta u Kruševcu. Proradila su i brojna klizišta koja su oštetila lokalnu infrastrukturu, ali po navodima našeg sagovornika za sada nema direktno ugroženog stanovništva. Zbog izlivanja zapadne Morave poplavljeno je obradivo zemljište na teritorijama Kraljeva, Trstenika i Vrnjačke Banje, a veliku štetu prave i njene pritoke. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Problemi u regionu. Usled loših vremenskih uslova na planinama koje se nalaze na području u blizini granice Hrvatske i Bosne i Hercegovine preti velika opasnost od lavina. Lavine prete planinama Kamšenica, Dinara, Biokovo, Vran, Čvrsnica i Prenj, objavila je Hrvatska gorska služba spasavanja na Facebook stranici. I završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti. Skupština raspravlja o Beogradu na vodi, nisam očekivao ovoliki otpor, poručio premijer. Izjava Rame izaziva nestabilnost u regionu, ocenio Vučić. Mišković najavio mogućnost odlaska na vašingtonsku arbitražu. Deblokiran internet u Turskoj. Sutra promenljivo oblačno do 14 stepeni. U međuvremenu je stigla i vest da je za predsjednika Srpske akademije nauka i umetnosti izabran akademik Vladimir Kostić. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Slušajte našu narodnu emisiju 18 sati. U međuvremenu pratite našu internet stranu slobodnaevropa.org. Prijatno!